kirka I dag, fordi vi tror på deg. Takk for at du midt iblant oss. Det har du selv sagt, at det to eller tre samlet I ditt navn, der du midt iblant oss. Og du vet hvem vi ved navn. Du vet, som Bibelen sier, til med mange hårstrå vi har på vårt hode. Våre dager talt. Du har drømt og lengtet etter oss fra før vi kom I mors liv. Du har planlagt en evighet fremover som ikke har noen ende. Du har gode tanker, fredstanker, ikke tanker til ulykke for oss. Du har kommet med fremtid og håp. Du kjenner oss ved navn. Du har tegnet oss I dine hender. Vi dine øyenstener. Vi elsket med en evig kjærlighet. Og så høyt har du elsket oss at du ga din sønn den eneste. For at ikke en eneste en av oss skal behøve gå fortapt, men for evig liv. Takk, Herre, for at denne formiddagen ikke bare et arrangement, det ikke bare et show, det ikke bare en forestilling, det et stevnemøte mellom himmel og jord. Og Gud, vi elsker håpet, troen. Vi elsker deg, fordi du elsket oss først. Amen. Vær så god, sitt ned litt grann. Velkommen skal dere være alle sammen. Sommermøte I Philadelphia. Vi glad for å se dere alle sammen. Darian, du ser sommerfrisk og flott ut. Tenk deg hvor flott det Jeg tror du skal gå opp hit nå, men det kan vi ta en annen gang. Vi så glad for å få lov til å ha Kristine og Berek og... Hva heter folka dine her som du har med deg?
Det David og Kristina.
David og Kristina, veldig flott å ha dere. Vi gleder oss til å høre dere. I formiddag så skal vi få lov til å høre Guds ord. Det Bjørn Bjørnø som skal tale Guds ord. Han har vært pastor I flere av landenes pinsemenigheter. Han I dag leder for det som heter PYM, Pinsemenighetenes Yttermisjon. Han har en titel som veldig få andre I pinsebevegelsen har. Det generalsekretær. Du den eneste som har den. Som du har. Ja, vi andre har ikke så mye titler, men du har den. Vi gleder oss veldig, Bjørn, til å få til å høre deg. Det en mann med et stort hjerte for mennesker, et stort hjerte for Jesus, og vi gleder oss til å høre deg litt senere, Bjørn. For dere som allerede tenkte den sangen vi sang innledningsvis var veldig flott, skulle ønske vi kunne være med å synge med, og vanligvis får teksten opp. Vi sliter med tekniske utfordringer I dag, så hvis dere ikke da får, nå jobber det hardt og kontinuerlig for å se om vi får det til, men hvis ikke sangene kommer opp og dere ikke kan sangene, la dere likevel være med, stå I tilbedelsen, stå med et åpent hjerte, la dere være en del av koret, selv om ikke dere nødvendigvis kan sangene, så ikke det blir et forstyrrende element at ikke vi får det opp. Vi gjør så godt vi kan, men om vi ikke skal få det til, så la oss likevel kunne stå samlet I tilbedelse til Jesus. Jeg lyst til innledningsvis å minne om et par ting. I åpenbaringsboken så står det I de første kapitlene noe som kalles for brev, sendebrev til noen menigheter I Lilleasia på den tiden. Det gikk programmet, det liker jo pinsevenner at det gjør, så da vi ferdig med det. Så får vi se hva som skjer etter dette. I det ene brevet som til en av menighetene her, så sier Jesus at jeg har satt foran deg en åpen dør som ingen kan stenge igjen. Og for oss trenger vi noen ganger, for noen ganger så vi veldig følelsesstyrt, altså jeg føler at Gud nær, føler jeg ikke nær, føler jeg, altså. Det ikke alltid følelsene sanne. Vi må forholde oss til det som sant. Det som å si til en døv at det finnes, altså det finnes musikk, nei det hører jeg ikke, det finnes ikke. Nei jo, det finnes, det bare du som ikke har evnen til å høre det. Du blind så kan du ikke se, men det betyr ikke at det ikke noe å se. Og hvis at du tenker at jeg har aldri sett Gud, altså han finnes selv om ikke du nødvendigvis har kjent han, erfart han enda. Og så det sånn noen ganger at vi opplever at himmelen langt borte, Gud langt borte. Nei, Gud nær hos alle. Og han har gått så langt at han gikk ut av himmelen, ned på jorden, til de som forstøtte, utstøtte, forbannede, forkastede, de som på vei til en evig fortapelse, disse gikk han til. Og så åpner han himmelen for alle. Og så sier han fra vår side, fra min fars side, fra himmelens side, nå døren åpen. Og det finnes ingen som kan stenge den døra igjen. Så hvis du lurer på hva det Gud tenker om meg, han har satt foran deg en åpen dør. Og hvis du vil ha noe med Gud å gjøre, så kan du få lov å gå inn gjennom den døren og få lov til å erfare Gud. Og det en prosess. Noen ganger hører vi, opplever vi, smaker vi, kjenner vi, føler vi masse. Noen ganger gjør vi ikke det. Jeg veldig glad for at ikke livet mitt styres av hva jeg føler, men at det styres av noe som går dypere og sterkere enn det. Og fra Guds side har han åpnet døren helt inn til himmelen, inn til sitt hjerte, og det utgangspunktet vårt i dag. Og så går det bare ett brev i oppenbaringsboken, så står det «Jeg står for døren og banker», altså da plutselig det en stengt dør. Den døren det ikke Jesus som kan åpne. Den døren det du og jeg som må åpne, for det vår dør. Så han har tatt initiativ å åpne døra si, og så det spørsmål til oss om vi har lyst til å åpne døra vår, så han kan få til å komme inn med alt hva han har, og det der det som regel stopper. For han har bestemt seg, og jeg har lyst til å oppmuntre deg i dag, at himmelen på ditt parti. Himmelen har kommet nær. Himmelen åpen og innen rekkevidde for alle av oss, med alt hva himmelen innebærer. Og så står han til med tålmodig for ditt og mitt hjerte og banker og sier, kan jeg få lov til å komme inn? Jeg vet hvordan du har det. Jeg vet dine tanker, og jeg har lyst til å komme inn med alt hva jeg for å bringe himmelen inn i ditt liv. Ikke bare utenfor, men inn. Dette noe av det Jesus også sier en gang, så sier han, vet dere hvem jeg hvem sier folk at jeg Jo, de sier at du den og den og den, og så dro de fra masse personer, fra Gammeltestamentet og fra Nytestamentet. Men så spør han, hvem sier dere at jeg Og så det Peter som sier, ja, du jo Messias, sier han. Du jo den levende Guds sønn. Og så kommer Jesus og sier, dette det ikke noe menneske, ikke noe kjøtt og blod som kan det vise deg. Dette det bare Gud som kan vise, for ingen kan forstå det, uten at det Gud som viser det. Og så sier han, på dette skal jeg bygge min kirke. På den forståelsen av at du, Jesus, Messias. Og når du kommer dit, så står det at det vi som tror på dette, binder på jorden, det bundet i himmelen. Og det vi løser, det løst. Det en kraft som Gud har gitt oss, fordi det en åpen dør. Vi har makt med Gud. Den som ber skal få. Og når vi går ut og møter vår hverdag, med god helse, dårlig helse, med våre minus og våre pluss, så går vi ut og møter den dagen sammen med en Gud som sagt, se, jeg med dere alle dager. Jeg har lyst til å si det innledningsvis, så ikke vi bare sitter og lytter på en frekvens i dag, og det hva jeg føler i dag. I dag skal du få lov til å holde også blikket på noe som handler om hva som troens fokus, og det hva som Gud har sagt sant. I dag skal vi få høre om ånden, vi skal få høre om hva Gud har lagt til rette for oss, og det handler ikke om hva du føler. Det handler om hva Gud har gjort tilgjengelig for oss. Jeg har lyst til at vi skal reise oss også nå helt innledningsvis. Vi i en situasjon i landet vårt, hvor det vi alle kanaler og media nå løftet ut en terrortrussel. Det veldig uvant for oss. En del andre land de har jo her hele tiden. Men vi jo litt i sjokk, for vi jo ikke vant til at dette skjer. Og så det mye at det her uklart. Hva skal skje? Hvem vil gjøre det? Når skal det skje? Hva skal det skje? Eller skje? Altså, nå ligger det masse spinn. Mange, noen redd. Noen har det i bakhodet. Her det masse følelser rundt om i hele landet vårt. Vi skal samles og be for landet vårt. Det som faren med dette jo selvfølgelig fysiske skader. Men en annen fare med dette at det øker motsetninger. Jeg hører og leser om muslimer som kommer og sier, nå skapes det fronter. Nå mistenkeliggjøres vi alle. Altså her skapes det. Dette jo djevelens strategi. Det å splitt og hersk. Og frykt terrorens våpen. Og nå skal vi få lov til å be, for vi tror ikke på frykt, vi tror på fredsfyrsten. Vi lever i en verden som full av uro, full av kaos, full av frykt. Det verden som den Men vi har en Gud midt i denne verden, og han kommer inn med en fred som overgår all forstand. Og vi skal være med å be om at dette ikke skal skape motsetninger, ikke skape frykt, men vi skal la det være et fokus på at Gud skal komme med sin fred. Himmelske far, du ser alle de i landet vårt nå som går og bærer på frykt og usikkerhet. Jeg har lyst til å be deg om at dette skal få lov til å være enda en gang en mulighet hvor du skal la mennesket se at det står foran alle en åpen dør. Og denne døren går inn til en fredsfyrste som har himmel og jord i sin hule hånd, som har all makt i himmel og på jord. Du den som kan få lov til å bøye kongers hjerter. Du den som kan ta fjerne frykt og angst og bringe inn en fred som overgår all forstand. Jeg har lyst til å be deg, Herre, om at dette som ment til frykt, ment til splid, det ikke skal få lov til å være et våpen som har framgang. La oss se at du stopper dette våpenet. La oss få til å se at dette skal snus til det gode. Vi ber for vårt land, vi ber for de som nå sitter i posisjon, de som sitter og skal få informere, de som skal være med og forvalte dette på vegne av fellesskapet i nasjonen vår. Gi dem visdom, gi dem klokskap, gi dem evne til å se rett, tenke rett, og hjelp oss alle til å få lov til å være med og bringe fred ut til alle vi møter. Jeg har lyst til å be deg, Herre, om at dette ikke skal være med å skape motsetninger mellom mennesker fra forskjellige nasjoner. La oss få se at vi som ditt folk er med og løfter fram enhet på kryss og tvers av etnisitet, nasjonalitet. Vi vil se at ikke dette skaper fiendebilder, men vi skal få lov til å se at vi står sammen i møte med en felles fiende. Herre, jeg har lyst til å be deg for de som har ondt på agendaen, Herre. La oss få se at du også rører ved deres hjerte. Jeg vet ikke hvem som har tenkt og hva dette handler om, substansen av dette, men du vet hva som ligger bak. Takk for at du, Herre, vil holde i dette, og du vil lede med vår nasjon inn i en tid hvor vi skal få se at fred går på kryss og tvers av alle motsetninger, og vi skal se at det går gjennom alt som av fiendens onde planer. Jeg takker deg for en tid hvor mennesker skal få lov til å komme nærmere hverandre, og du skal la mennesker som sliter med frykt få lov til å finne hvile og finne fred. Det ber jeg deg om, og hjelp oss alle til å være en fredsbærer i denne tiden. I Jesu navn. Amen.
Det er alltid godt å være på Guds tjeneste. Fordi Gud her, og fordi vi her. Den koblingen fantastisk flott. Godt å være i Guds nærvær. Ta imot av det nærværet. Før jeg deler Guds ord med dere, så har jeg lyst til å bruke litt mer tid til å la den hellige ånd få bearbeide vårt hjerte og vårt sinn, for vi kjenner ånds nærvær, Guds nærvær her, under lovsangen, under bønnen vi har hatt. Du klar for det? Gjør det noe for deg om det blir stille? Gjør det noe for deg om det noen som skulle finne på å rope et lite halleluja? La oss invitere Gud til å berøre våre liv, ikke bare med atmosfære, men konkret. Jesus, du ser folk som setter døra litt på gløtt, eller som har åpnet helt opp og sagt, kom inn, kom inn, kom inn. Kom nær. Bli hos meg. Bli ett med meg. Vi elsker deg, Hellige Ånd, for du formidler Guds nærvær. Du formidler Guds nåde og Guds godhet til trøtte, slitne mennesker som oss. Kom. Kom. Den atmosfæren som vi kjenner her, Herre, vi ber om at den skal få nå inn til hjem og inn til hjertet rundt om i hele denne byen. Det mange som urolig. Det mange som har bekymringsfulle tanker. La de gå til deg med det, Herre. Og du så ivrig. Du så ivrig til å komme til akkurat disse, der de midt i deres liv og deres livssituasjon. Priser deg for. Noe av det fineste jeg kjenner til er stillhet. Stillhet fylt med Guds nærvær. Jeg tror, nå skal jeg ikke preke om det her i formiddag, men jeg tror at vår tid trenger det mer enn noen gang. Å finne den stillheten, ikke den tomme stillheten, men den stillheten som Gud fyller med noe som ikke kan beskrives med ord. Og jeg lokker deg litt ut på, jeg kommer tilbake til dette med åndsatmosfære, åndsfylde, åndsdåp i min preken. Men jeg ønsker at du skal ha det i ditt bakhode og i ditt hjerte i løpet av denne gudstjenesten og bære det med deg. Du velger naturligvis selv. Daniel har gitt en god introduksjon på hvordan det fungerer. Det er du som åpner døra, og det er du som stenger den døra. Og Gud respekterer den, og naturligvis må vi respektere det. Men om du ikke tør noe annet enn å sette døra litt på gløtt i løpet av denne gudstjenesten, og kanskje i løpet av dagene som kommer tør å åpne enda mer opp, så kommer det et nærvær av Gud innover livet ditt som kan og vil være livsforvandlende. Det trenger vi. Det trenger du, det trenger jeg. Og vi trenger det ofte. Så til prekena mi. Jeg våkna her i forrige uke, det er cirka halvannen uke siden. Jeg synes jeg hørte noen som ropte midt på natta, kom deg ut i havet, hopp i havet, stup ut i sjøen. Kom deg ut og få deg et bad. Og jeg kikket naturligvis bort på Eva, for jeg tenkte at kanskje hun synes at jeg har svettet mye nå når det har vært så varmt, at nå må jeg se og få meg en dusj. Eller få. Men jeg hørte ikke at det var henne, for det var ikke hennes stemme. Hun pleier ikke å være så veldig klagende på dette, at ikke jeg holder meg renslig og sånn. Og når vi er på Hvaler, som vi var nå, noen dager helt fantastisk, så pleier det å være jeg som er først ute i å bade normalt sett. Så hun pleier ikke å måtte jage meg uti. Midt på natta så ble det sånn, det er ikke ofte jeg gjør det, men jeg sto opp og så begynte jeg å tenke, kan det være noen andre som snakker til meg? Gud har jo mange underlige måter han snakker på. Jeg har hørt litt av hans stemme noen glimtvis opp igjennom ganske mange år, men jeg har aldri hørt de uttrykkene, kom deg ut i sjøen eller hopp i havet. Det ligner liksom ikke helt Guds stemme. Men så begynte han å koble opp noen tanker, tror jeg da. Eller jeg koblet kanskje. Det var Gud og meg sammen, det aner jeg ikke. Men det er sikkert en god mix. Så kom disse vannmetaforene. Jeg vet ikke om du, når du leser Bibelen, så ser du at det er mye billedbruk, ikke sant? Og mye symboler som brukes, metaforer. Og vann er noe som går igjen i veldig mange sammenhenger og brukes som et bilde på forskjellige ting i skriften. Og jeg skal ikke gå inn på alt det her i formiddag. Ofte er disse bildene i Bibelen knyttet opp mot renselse og renhet når vi snakker om vann og hav. Rennende vann. Det er viktig i skriften. Før jeg tar for meg de to bildene som jeg synes er viktigst for meg å si noe om, så har jeg lyst til å nevne det flotteste havet jeg vet om. Jeg elsker havet. Er det noen av dere som er født ved havet, eller født i havet, eller er vant til at havet er forholdsvis nært? Det er ingenting annet. Altså, Veslekjern oppe på Rødtvet, oppe for der jeg bor, er fantastisk, men det er ikke havet. Det er absolutt ikke havet. Det er alt for grunt til det, og alt for lite. Du går rundt det på 10 minutter, så det kan ikke kalles et hav. Men for oss som har bodd i Tromsø, hva skulle vi gjort hvis vi ikke hadde havet? Skulle vi bært båtene? Skal jeg oversette det til dere fra det intern humor? Havet har noe med seg. Men det er ikke Nordsjøen, eller Skagerrak, eller Atlanterhavet jeg snakker om, men det er et hav som Gud har skapt for deg og meg. Noen bruker uttrykket nådens hav, noen sier nådens bunnløse hav. Det er det beste stedet du kan svømme, det er det beste stedet du kan være, og det havet er ikke ute i Oslofjorden et eller annet sted, det er til stede her, det er koblet med atmosfæren som vi har kjent litt på, det er koblet med åndsnærværet, det er koblet med Guds løfter, Det havet av nåde kan du bli i, svømme i, være i, renses i, trives i. Og jeg tenker det er det beste i ditt liv, det at du blir i nådens hav og skjønner at der, håper jeg, skal du drukne. Eller syndene dine, eller feilene dine, eller ondskapen din, alt det drukner der. Og så er det bare det gode av Guds vesen og Guds nærvær som får lov til å dominere. Nådens hav. Det er varmt om dagene. Nei, jeg synes aldri, det er aldri for varmt. Datteren min rister på hodet, og hun har bodd i Australia. Så jeg synes heller aldri det er for varmt i Norge, men det er jo diskutabelt. Men det er forholdsvis mye varmere enn det det pleier å være i gjennomsnitt. Og jeg vet ikke hvordan det er med dere. Jeg er litt sånn frittalende, men jeg er opptatt av litt sånn dette med renslighet og sånn. Vi blir jo litt svette, i alle fall vi mannfolk, og det er godt med en dusj, ikke sant? Jeg sto, nei, jeg skal ikke fortelle denne historien fra det hotellet vi var på, nok om det. Det lukta ikke helt som han kom rett ifra dusjen, og det merkes ganske godt. Mange dusjer både en og to ganger om dagen, for vi tenker at det er godt å holde seg ren. Jeg har lyst til å invitere deg kort før jeg går inn på mine to hovedtemaer, til å sørge for at du får dine daglige dusjer. For Bibelen snakker om vannbad i ordet, det er tatt ut av den nyeste oversettelsen, men det er et begrep som går på at ordet, altså Guds ord, Bibelen, har en rensende kraft i seg. Og ved at du leser ord, eller lytter til Guds ord, eller det finnes jo fantastisk mange alternativer, du er ikke nødt til å lese, du kan lukke øya, du kan få det inn på iPod, og jeg vet ikke hva det heter for noe, alt dette her som går, de finnes i mange varianter. Men det viktige er at du får Guds ord inn. Og om du er så intelligent at du har memorert hele skriften utenat, så kan du bare sette i gang. Og så kan du lukke øynene, og så kan du ta til deg bruddstykker av det du har lest. Og så gjør Guds ord noe med deg som har en rensende effekt. Ja, det er bra at du er renslig, sånn rent ytre sett positivt. Veldig bra, det trenger du å fortsette med. Men hvis vi tror at kristenlivet vårt er noe, ja, kanskje det viktigste og det mest sentrale i hele vår tilværelse, så er det jo viktig at vi får disse bibelbadene, eller bibeldusjen, eller hva du vil kalle det. Er det tvang? Er det... Jeg synes det er godt når jeg kommer ut av dusjen, når jeg dusjer sånn fysisk sett. Og jeg synes faktisk det er veldig godt, ikke alltid like enkelt å forholde seg til alt jeg leser i denne boka her, men når jeg har fått meg en sånn dusj av skriften, så gjør det noe med meg. Nå er jo vi ikke spesielt glad i uttrykket hjernevask. Vi er ikke noe særlig opptatt av at folk skal hjernevaskes. Men om du tenker i litt mer positive termer, så gjør det faktisk ikke noe om noe av vår hukommelse, noe av vårt, hva skal jeg si, intellekt vaskes litt ifra en del av det vi har rundt oss i vår verden. For vi trenger å få tak i hva Gud sier til oss. For det har høyere autoritet og lengre varighet enn alt det som sies rundt oss, som er forholdsvis av kortvarig karakter. Er du klar for mine to hovedpunkter? Det var innledningen. Var ikke det bra? Altså, det jeg kommer til å si nå revolusjonerer ikke dine tanker nødvendigvis, for du har hørt mange mer spennstige prekene, men det kan revolusjonere livet ditt. Om du følger de to første jeg har nevnt kort her innledningsvis, så vet jeg at det forvandler menneskeliv. Om du følger de to neste og søker det som ligger i det jeg skal formidle der, så er det livsforvandlende. Det har i alle fall vært det i mitt eget liv. Når vi snakker om vann og vannmetaforer i skriften, så kommer vi ikke utenom det som kalles dåpsbegrepet. Det greske ordet baptisein, tror jeg det uttales, det kan dykke under, dyppe under. Noen bruker til og med uttrykket drukne når de oversetter dette. Men det viktigste i den billedbruken som finnes her er at det er en full neddykkelse. Det er under vann, i vannet. Det er to dåps hovedbegreper eller hovedmetaforer knyttet til dåp. Det ene er det vi kaller vanndåpen, det andre er det som vi også kaller åndsdåpen. Det finnes andre begreper på dette, men jeg har lyst til å ta dere med i en liten undervisning på det som har med vanndåp og åndsdåp. Går det greit? Jeg skal prøve å holde tida med. Flott. Det er ingen her som blir overrasket over at jeg sier at dåp er sentralt i alle kristne sammenhenger. Jeg vet ikke om en eneste kristen denomination, hva heter det for noe, kirkesamfunn, som ikke har dåp. Det er sentralt. I noen av de store verdensvide kirkene, som den ortodoxe og som den katolske, og delvis av den lutherske, så er dåp ikke bare sentralt, men det avgjørende for frelsen. Nå har vi en annen inngangsvinkel fra vår ståsted når det gjelder akkurat det, men dåpen er jo viktig for oss fra et pentakostalt eller pinsevensk ståsted. Det er viktig for vår tro og vår praksis. Det jeg vil prøve å si litt om er hva dåpen innebærer, og da har jeg lyst til å ta dere med til et skriftsted i Romerne 6, 34. Romerbrevet 6. Unnskyld, 3-4, ikke 34. Det hjelper når jeg får på brillene. Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus ble døpt til hans død, vi ble begravet med ham da vi ble døpt med denne dåpen til døden. Og som Kristus ble reist opp fra de døde ved sin fars herlighet, skal også vi vandre i et nytt liv. Paulus han sier det at når vi døpes, så døpes vi til Kristus. Jeg vet ikke hva du tenker da, men det ligger mye i det. Blant annet så ligger det denne kirka, lokalkirka, men det ligger også den store globale kirken. For Kristus er kirken. Når vi døpes i vann, så døpes vi inn i Kristus, i Jesus, som den Gudesønn han er, men vi døpes også inn til et fellesskap med den kirka som er den globale kirken, men også den lokale, nære kirken. Hvis du ser nærmere på det jeg har lest nå, så kommer Jesu død og begravelse og oppstandelse inn her som en tenkning rundt det Paulus underviser om. Og du bekjenner deg når du lar deg døpe i vann, som det går an å gjøre. Jeg vet ikke om det er vann der nå, det har ikke jeg sjekket. Det er sikkert ikke vann der nå. Det har nok tørket ut nå i sommer. Det er klart det bruks i Daniel. Da er det i alle fall tydelig. Men poenget er at når du lar deg døpe, så proklamerer du Jesu død, begravelse, oppstandelse. Og det er den sterkeste bekjennelse du kan gi noen som helst sted, menneskelig sett og i den åndelige verden. For Jesu død, begravelse, oppstandelse er det mest radikale som har skjedd for menneskeheten. Og vi gjør oss også ett med dette. Vi sier at jeg er død sammen med Jesus, jeg er begravet sammen med Jesus, og jeg er oppstått sammen med Jesus. Det er en viktig bekjennelse i dåpen. Jeg går, jeg følger Jesus, men jeg er ett med Jesus i hans død, hans begravelse og hans oppstandelse, eller oppstandelses liv. En annen side ved dette er at når du døpes til Kristus, så er du hans og ikke din egen. Du tilhører han. Og det er et ganske radikalt veivalg i livet. Jeg tilhører ikke meg selv, jeg tilhører Jesus. Lever du i det? Vi fighter alle med det. Men lever du i det, så har det radikale følger. Visste du at dåp er en krigserklæring? Har du hørt det noen gang før? Når du bekjenner Jesus som Herre og frelser, ja, det er absolutt den sterkeste krigserklæringen du kan ha. Du tenker kanskje ikke at det er det det handler om. Nei, det er ikke det viktigste delen av det. Det er mange andre ting som kommer før, men det er jo en krigserklæring imot den onde, og mot de demoniske kreftene, de ødeleggende dødskreftene som finnes i vår verden.
Når du bekjenner Jesus som Herre og din frelser, når du tar dåpen eller lar deg døpe, så er det en krigserklæring imot dødskreftene. For du proklamerer oppstandelse. Du proklamerer livet. Du proklamerer ved dåpshandlingen at livet er sterkere enn døden. At graven ikke kan holde deg tilbake. Du proklamerer ikke bare, du profeterer om deg selv. At du en gang, ja, de fleste av oss skal legges i en grav og gå i forråtnelse, men vi proklamerer at det kommer en oppstandelse. Det er noe av det mest radikale du kan gjøre. Du profeterer og proklamerer. Jeg har et evig liv i troen på Kristus Jesus. Dåpen er jo en proklamasjon av Jesu fullkomne seier. Og jeg tenker at det er tid for å si det til hverandre. Det er tid til å si det til seg selv. Det er tid til å proklamere litt at Jesus er faktisk konge. Det finnes mange krefter i denne verden som vi ser det på TV-en hver eneste dag, og vi tenker, gode Gud, hvem skal ordne opp i dette? Ja, det blir i alle fall ikke hverken meg eller Daniel, og det blir sannsynligvis ikke deg heller som kommer til å ordne opp i det. Men Herrenes Herre og kongenes konge vet å plassere seieren på rett tidspunkt. Og seieren er vunnet, og den får sin virkning for tida fremover, og du trenger ikke være i tvil om at Gud har kontroll. Er du romantisk anlagt? Nå bare skifter tema, for at det ikke skal bli så veldig. Er dere romantisk anlagt? Nei, ok. Jeg synes vi er forholdsvis romantiske, og du er jo ikke det? Ja, ikke sa det verst. Vi er bare greit og... Jeg skal ikke fortelle dere om når jeg og Eva forlover, så du lurer på hvordan i all verden kan du koble dette med dåpen. Det er faktisk veldig nært det med dåpen. Men jeg lar det ligge, for det er ikke sant, Eva, vi er enige om det, den ligger. Den er veldig bra, men det er ikke det vi skal holde på med nå. Jeg ville bare minne deg om at dåpen er en forlovelse, og det er ikke noe jeg har funnet på. Det er noe Paulus sier, jeg har forlovet dere med Kristus. Og jeg tenker at dåpen er en sånn, når vi setter på forlovelsesringer, som det gjør de vel fremdeles, gjør ikke, jo, nå gjør de det skikkelig. Nå er det jo virkelig streit på det. Men når du setter på en forlovelsesring, så er det en type paktsinngåelse. Pakt er jo et ganske gammeldags ord, men det er vel alle er med på det ordet. Det sier noe om et forbund, det sier noe om en avtale, det sier om noe om at den gir seg til hverandre. En paktsinngåelse, en forlovelse. Da jeg lot meg døpe som 16-åring, så var det veldig mye fokus på det at vi måtte gå lydighetens vei med Jesus. Og det gjorde vi. Og jeg angrer ikke et sekund dåpen. Etter at jeg tok imot frelsen, så er dåpen og åndsdåpen det mest radikale jeg har opplevd i mitt liv. Men jeg har tenkt og reflektert disse dagene. Dåpen er ikke først og fremst en lydighetshandling, eller en lydighetsvandring, eller en plikt. For meg, min tolkning, sånn som jeg ser det, er dåpen en kjærlighetserklæring. Offentlig, tydelig. Jeg synes det er moro å se gutta i dag. De har guts nok til å gå ned på kne og be om sin kjæres hånd. Jeg håper å si for millioner på TV, på direkten. Jeg hadde aldri tørt i mitt liv. Tenk om jeg hadde fått nei. Men det er så mye kjærlighet som tikker her inne, at de gjør det, de tar sjansen på det. Nå er det vel de fleste av de som har seifet på forhånd, skal ikke gå inn på akkurat det, har skjønt at dette går bra. Men poenget mitt er at det er offentlig. Dåp er ikke en bakgårdshandling. Det er en kjærlighetserklæring som står seg i det offentlige rom. Og om du ikke skulle være troende støpt eller døpt i vann på denne måten, så har jeg lyst til å utfordre deg på akkurat dette. Du skal ikke bli døpt for å bli pinsevenn. Du skal ikke bli døpt for å bli medlem i denne kirka. Men du skal la deg døpe hvis du elsker Jesus. For det er den sterkeste kjærlighetserklæringen du kan gi. Jeg har lyst til å si veldig mye mer om vanndåp. Men jeg går over til det som heter åndsdåp. Jeg holder meg altså til denne vannmetaforen som finnes, disse bildene på vann. Og åndsdåp er kanskje et begrep som er litt gammeldags, litt utenfor det som vi bruker til vanlig i våre kirker og vår sammenheng, men det er ganske sentralt, ikke minst i apostlenes gjerninger. Og faktisk i en del av det som Jesus underviser, det som Johannes døperen var inne på. Jeg skal ikke gå inn på alle de tekstene, men vi kan ta utgangspunkt i Markus 1, vers 8. Og da er det profeten Johannes som snakker, han med sandalene, vet du, og han med kamelkappa, og han med gresshoppene og honningen og alt det, det er han som snakker. «Jeg har døpt dere med vann, men han skal døpe dere med den hellige ånd.» Jeg har noen erfaringer opp igjennom livet. Jeg synes Gud har vært god imot meg. Han har gitt meg mange spennende opplevelser. Men den mest radikale og livsforvandlende opplevelsen jeg har hatt, det er den dagen jeg ble åndsdøpt. Vi var i møte i Klippen Sandnes. Leif Folstad var hovedtaler. Det var fart og spenning. Tenk Leif Folstad, altså når han trøkket til. Det var så mange som ble frelst. Det var så mange som ble åndsdøpt. Jeg skal ikke si alt det andre som skjedde, for det sensurerer vi bort. Det var litt av hvert. Det meste var veldig bra. Men jeg ble åndsdøpt. Det gjorde noe radikalt med livet mitt. Jeg er en tungetaler, hvis du var i tvil. Hvis du er i tvil. Jeg elsker å tale i tunger. Jeg gjør det ikke så mye i sånne sammenhenger. Men jeg er veldig glad i å gå og tale i tunger i marka, når jeg er for meg selv. Og da oppsøker jeg de stiene som det er minst folk, fordi at jeg tenker at det kan være greit nok at ikke de tror at jeg er helt gæren. Men det kom for meg, jeg skal bare nevne det helt kort, at, ja, du har sikkert hørt det før, at åndsdåpen, eller unnskyld, tungetalen, er hjertets bønnespråk. Du ber ifra hjertet. Det er Terje Hegertun som har skrevet det for mange år siden, tror jeg. Det var det jeg begynte å lete her bak i. Det er Terje som har skrevet det. Terje Hegertun, en av forkynneren i denne kirka. Og jeg har så mye igjen for å kunne tale i tunga, for av og til er det totalt tomt opp i denne delen av kroppen min. Jeg vet ikke hvordan du har det, men noen ganger så tenker jeg, hvordan skal jeg få bedt? Og da drar jeg i gang den motoren, den der energibunten som finnes her inne. Da snakker jeg ikke om det fysiske hjertet, men mitt åndelige hjerte, der den hellige ånd bor. Og så setter han i gang og ber for meg, og du verden kan gå ned til å be. Den hellige ånd er fantastisk til å be. Han leter ikke etter ordene en gang. Han leter ikke etter tematikken en gang. Og det blir ikke sensurert av meg, for jeg er veldig god på å sensurere mine bønner og formulere det sånn som jeg tror Gud har mest behag i det. Den hellige ånd går på direkten. Og derfor er tungetalen ikke noe sånn tullespråk, eller noe morsomheter, eller noe religiøs fanatisme. Tungetalen er et fantastisk redskap for deg når du skal be til Gud. For den hellige ånd er din beste hjelper i bønn. Tenk ikke at tungetale er noe som blir og var og er for noen i fjernestrøk. De taler tung. Bli med meg på møte i Afrika. De taler tunger så du blir vettskremt. Jeg kan garantere det. Eller i Asia, eller hvor du vil være med meg. Jeg reiser en god del. Jeg synes det er helt fantastisk. Men og det mest interessante er jo at ikke kristne mennesker som er med på disse turene, de synes det er ganske kulturelt interessant. Tungetale. Men dåpen i den hellige ånd er ikke først og fremst tungetalen. Det er ikke først og fremst de gode følelsene. Det er ikke først og fremst den sterke og fantastiske atmosfæren. Å bli døpt i den hellige ånd er å bli badet i Guds godhet og Guds kjærlighet. Og det trenger jeg ofte. Og det vil si at jeg tenker at åndsdåpen som begrep er en engangsopplevelse, men det å bli badet i Guds godhet, Guds nåde og Guds kjærlighet, det er noe du kan erfare. Det jeg har opplevd gjennom livet, det er at åndens dåp forløste noen ressurser eller krefter i meg. Det vi kaller åndens kraft, eller Guds styrke. Alle kristne har det. Men det var akkurat som det ble satt på turboen. For dere som er inne i bilspråket, dere vet at noen biler har turbo. Nå er det kompressor som er det store. Det gir ekstra kraft i det du setter gassen i bånd. Ingen av dere som, det er ingen som kjenner seg igjen i dette her. Turboen setter inn. Det er et banalt bilde, men det forteller litt om hvordan jeg opplever at åndens dåp forløste noe i livet mitt. Har du lyst til å bli rik? Det er jo så enkelt å svare ja på det, er det ikke det? Jeg tror jo alle har lyst til å bli rik, men jeg har ikke først og fremst behov for å bli rik i dollar eller i aksjer. Men jeg vil gjerne bli rik i Gud. Og det er et skattkammer som jeg har lyst til å bare nevne for deg. Nådegavenes skattkammer. Kikk litt innenfor den døra. Det er så mye flott. Og det beste med det, det er ingenting av det som er for deg. Bortsett fra den tungetalen som jeg snakket om når det gjelder bønnen. Alle de andre nådegavene, de er bare tenkt for alle disse flotte folka som er rundt deg, eller de du omgis med i hverdagen. Gaver som du kan bruke til å bygge de, hjelpe de, støtte de, oppmuntre de. Åpne det skattkammeret. Du tenker, hva skal jeg få gjort for naboen min? Hva skal jeg få gjort for mine kollegaer på jobben? Hva skal jeg få gjort for slekta mi? Åpne opp det der skattkammeret som heter nådegaver. Og tenk at det er ditt. Og at du kan få bruke det. For du vil være en velsignelse for andre. Nå må jeg snart slutte. Det ser jeg nå. Når jeg døper folk i vann, som jeg har gjort en del ganger før, det begynner å bli en stund siden, så sier jeg, lukk igjen nesa og lukk igjen munnen. Det er et sånt godt tips. Så du ikke liksom får alt det der vann inn i deg. Når du blir åndsdøpt, så har jeg det motsatte rådet til deg. Åpne munnen din og få fylt på så mye som mulig av den atmosfæren som er rundt deg. Det åndsvannet som du bader i. Ta det inn og la det få etablere seg. Og la Gud få gjøre det som innlagt vann. For det er fantastisk å ha innlagt vann. Kaldt. Oslovannet er fantastisk bra. Jeg drikker det med glede. Jeg kommer fra bygda, men det kan faktisk ikke bygda der jeg kommer fra greier ikke få så godt vann som det er i Oslo. Nok om det! Det var ikke reklame for Oslo kommune. Men det å ha innlagt vann i sitt eget hjerte, i sin egen sjel, og kunne drikke av den kilden som er i deg, er en fantastisk mulighet. Du trenger ikke å løpe hverken hit eller dit, eller reise verden rundt. Det ligger i deg. Det er ditt. Åpne krana. Drikk selv og gi andre av det vannet du har. Det jeg har prøvd å si til deg her i formiddag, det viktigste jeg har sagt, stup ut i nådens hav og bli der. Kan du bare si halleluja sånn stille? Helt takk skal du ha, eller noe sånt. Vi fisker det. Nådens hav, bli der, svøm der, lev der. Ta deg en dusj hver dag. Om ikke du orker mer enn et vers, det er en god start. Få deg dusja deg med Guds ord. Om du ikke skulle være døpt i vann, bli døpt. Det er en radikal bekjennelse, og det vil være et vendepunkt i livet ditt. Garantert. Om du ikke har erfart den hellige ånds dåp, så kan det faktisk hende at du tenker, jeg har ikke erfart noe med den hellige ånd i den hele tatt. Jeg vet at jeg har den hellige ånd, for jeg er frelst, for det er bare den hellige ånd som kan gi deg det livet som Gud har for deg. Så alle som er born again Christians, de har den hellige ånd. Men å bli fylt er noe mer. Bli døpt i den hellige ånd. Jeg oppmuntrer deg til å søke det. Jeg tror jeg kan si det på vegne av forholdsvis mange. Det er ca. 500-600 millioner åndsfylte kristne rundt om i verden. Kanskje enda mer. Kan vi be? Er det greit? Det er ok at jeg slutter nå, er det ikke det? Da ber vi litt. Jeg synes det er godt å stå når vi ber, men vi er jo ikke nødt. Du må gjerne sitte. Får vi lovsangerne fram? Før vi tar litt tid igjen til stillhet og bønn, så nevner vi at det er lysglober. Det er mulig å skrive sine bønneemner eller takkeemner. På begge sidene her er det lysglober. Hvis du ønsker forbønn, at noen legger hendene på deg og ber for deg, velsigner deg, ber helbredelsesbønn over deg, ber om at du skal få motta Guds nådegaver, åndsdåpen eller hva det måtte være. Det kan være helt praktiske ting i hverdagen, så er det noen som ber sammen med deg på den siden der. Og det gjør ingenting om vi får litt tid til å be. Så har jeg og Daniel blitt enige om at vi vil ta opp igjen denne bønneemnet som det er faktisk for byen vår og landet vårt i det døgnet som ligger foran, eller vel et døgn eller to fremover. Vi vet ikke. Vi kjenner på uro. Jeg tror ikke mange av oss som kjenner oss i den situasjonen at vi blir helt sånn panikkslagen, men det er en uro i oss. Hva skjer? Og vi vil gjerne be for deg om du skulle være i en sånn situasjon, at du kjenner, nå røyner det på, dette er vanskelig. Og så er det viktig at vi blir enige om å be. Be om Guds beskyttelse over land og folk. Kan ikke vi ha det som et felles bønne? Men jeg tror det er noe som ligger i oss alle sammen. Disse dagene her, vi ber på, tenker på Oslo, vi tenker på Norway Cup, vi tenker på steder, konserter, samlinger, der det er mye folk. Kan ikke vi be sammen? Kan ikke vi bli enige om det? I alle fall noen minutter hver dag. Vi legger ned noen bønn og sier, Gud, vær vårt vern. Ikke fordi vi fortjener det. Hvorfor skal vi fortjene det mer enn det de i Israel og Palestina eller Syria, de opplever dette daglig? Vi er velsignet med en fred og en ro og en trygghet i landet vårt som veldig få er forunt. Men vi har lov å be. Jeg sier det til Gud. Vi fortjener ikke at det skal være rolig i Oslo til enhver tid, men det er lov å be. Vi ber litt sammen. Jeg skal be deg om å spille litt. Vil du gjøre det? Bare spille litt, sånn som du gjorde i sted. Åpne sinnet ditt, åpne hjertet ditt. Ta imot. Alle gode gavers giver. Takk. Takk at du gir. Takk at du gir. Utøs av din nåde, din godhet over mennesket denne formiddagen. Kom, Hellige Ånd. Jeg elsker deg, gode Hellige Ånd. Kom, Hellige Ånd. Sett lys på Jesus. Vis oss hvem han er. Åpenbar Guds fars hjerte. Og Guds store nåde. Mens han spiller, så kan du få lov til å bevege deg til begge sidene her. Det er ingen tvang, det er tilbud. Det er en åpen mulighet. Gud velsigne deg. Kom i Jesu navn. Jesus, takk skal du ha. Takk skal du ha. Takk skal du ha. Jesus, du kan mette oss med ditt nærvær, du kan mette oss med din godhet, du kan fylle vår indre verden med dine tanker, med ditt hjertelag og din kjærlighet. Fyll noen med din kraft denne formiddagen. Fyll noen med håp, forventning og tro til deg. Vår forventning står til deg, Herre. Vårt håp står til deg. Det er deg, Jesus, vi har løftet vårt blikk til. Det er deg vi klynger oss til, det er deg vi holder fast ved, Herre, for vi trenger deg hver dag, hver stund. Ikke bare i anslag av terror og usikkerhet rundt det, men daglig trenger vi at du går tett ved siden vår, og at vi kan få kjenne at vi putter vår hånd i din hånd, og er der hos deg, nær deg. At du omfavner oss og løfter oss opp når byrdene blir for tøffe og takene er for vanskelig.
Gud taler på forskjellige måter. En av måtene Gud taler på, det er å gi oss tanker som vi tror kan være fra han. Vi kan aldri garantere at det er 100%, men vi kan få lov til å være frimodig å dele, og så får den som hører det, få lov til å teste det. Noen ganger er det en gjenkjenning, kjenner jeg, ja, dette kjenner jeg igjen. Dette var til meg. Og jeg satt, før Bjørn begynte å tale, så er det, får jeg som et tanke, et bilde. Jeg ser for meg en enorm svær haug med noen kolosssteiner. Og disse steinene, de representerer noe som er negativt. Jeg ser de representerer for noen motløshet. For noen så er det oppgitthet. For noen er det sår. For noen er det sinne. For noen er det et brutt selvbilde. Og så opplever jeg at jeg ser at det finnes noen ødeleggende personer. Demoner, et eller annet som er, du kaller det for de ødeleggende kreftene. Dødens krefter, de bar disse steinene og plasserte dem og bygde murer rundt noen mennesker. Men jeg så ikke bare disse demoniske, disse her vonde, men jeg så også mennesker som gikk og hentet steiner og murte seg selv inne. Og så opplever jeg at jeg skal dele det. Kanskje det er en eller to som trenger å høre det. Det ene bildet, der opplever jeg at det er noen som har at du opplever noe vondt, det er noen som har gjort deg noe vondt over tid. Du har blitt såret, du har blitt skuffet, du har blitt håndtert urettferdig. Og så har du blitt så sår at nå opplever at det er noen som bygger en mur rundt deg. Til slutt så sitter du inne i det innenfor en mur, og der er livet ditt begrenset. Og så kan det være mennesker som går sammen med deg, og de ser ikke disse steinene. Du kan virke glad, du kan virke ressurssterk, du kan virke tilfreds, men du vet at inni deg så er du murt inne. Det er det ene bildet jeg ser. Det andre bildet jeg ser, det er mennesker som har hatt drømmer, har hatt lengsler, har opplevd at Gud har skuffet. Du har sittet og sammenlignet det med andre mennesker. Nå snakker du om åndens dåp i dag. En av de største utfordringene med åndens dåp, det er koblet med tungetale. Fordi at vi ser at noen opplever det sånn, og så vil jeg oppleve det sånn som du opplever det, så får jeg alle oppleve det sånn som du, og da tenker jeg at jeg ikke opplevde det. Og så sitter vi, og sånn gjør vi med mange ting. Vi sammenligner. Og siden vi da ikke får det sånn, så har ikke jeg fått det. Og så går vi hjem og opplever at jeg er ikke så åndelig som de andre, eller jeg fortjente det ikke, eller Gud, på en eller annen måte. Så sitter vi der sånn og opplever oss, og der murer vi oss selv inne. Definerer oss og begrenser oss. Så jeg sitter og ser noen såre mennesker, jeg sitter noen mennesker som har definert seg selv innenfor den muren, og så opplever jeg at Gud kommer til begge disse personene, og så setter han plutselig en dør midt i muren, Og den ikke langt unna, den midt I front av der det mennesket sitter. Og jeg ser på den ene muren der det noen sånne ødeleggende krefter som bygger muren. De prøver å, først har de lyst til å stoppe han, men så ser de hvem det og så går de litt til side, for de ser at det Jesus. Og de tør ikke yppe med Jesus. Og han setter en dør midt I muren. Og plutselig den muren der liksom helt latterlig, fordi at det masse mur, men det plutselig en dør tvers, du kan gå når du vil ut. Og jeg har lyst til å si til deg at der du sitter inne, så det en dør ut. Rett foran deg. Og for deg som har definert deg, om det handler om sår, om det handler om noen som blir behandlet dårlig, alt det som du har opplevd, det en dør ut av det. Og den har Jesus satt foran deg. Og der ligger det løfter om legedom, gjenopprettelse, en ny fremtid. Og for deg som har opplevd at du har bygd muren din selv, fordi du har blitt skuffet, opplever deg ikke så åndelig som de andre, du har søkt det mange ganger og aldri fått alt dette. Der sitter også Gud en dør midt foran deg. Og den døren, den går rett inn I Guds hjerte. Jeg ser rett på andre siden av muren, så det Guds hjerte, og du går ut av muren, inn gjennom døren, ut av døren, rett inn I Guds hjerte. Og der sitter ikke Gud og gir deg akkurat det du forventet, han gir deg det han ser at du trenger. Og det mer, og det bedre. Himmelske far, takk for at du har satt foran hver eneste en her nå en åpen dør. Og det rett inn I et nordens hav. Det rett inn I et bad I ditt ord med alle løftene dine som du aldri kan svikte. Det ord som aldri vender tomt tilbake. Det inn I en pakt med en dåpens pakt hvor vi får lov til å leve som deg, med deg, vevd sammen med deg, sånn at ingenting, ikke en dag vi møter nå fra nå av, møter vi alene, vi møter den sammen med deg. For våre liv vevd sammen med ditt. Og så kan vi få lov til å leve I en, utifra en kilde inni oss, som utømmelig. Vi har ikke bare våre egne ressurser, vi til og med dine ressurser. Åndens kraft, åndens dåp, en kilde hvor det står et bilde igjen, som et beger flyter over. Det et overskuddsliv. Herre, la mennesker få lov til å gå gjennom den døren denne formiddagen, hvor du har satt en dør, en åpen dør, rett foran den ene, hver enkelt en av oss.